Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov saylovdan so'ng bir hafta ichida mamlakatdan chiqib ketgani ma'lum qilindi. Babanov saylov jarayonida o'zbeklar huquqi to'g'risida gapirgani ortidan unga nisbatan 4-noyabrda jinoyat ishi ochilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Respublika partiyasi raisi Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan.
Tergovga keyingi jurgizilgan tekshiruvlarda aniqlanganday, prezidentlikka talabgor Umurbek Babanov saylov oldinda o'g'it jurgizuvdi.
Tergovgacha bo'lgan tekshiruvda aniqlandiki, prezidentlikka nomzod Umurbek Babanov saylov arafasida olib borilgan targ'ibot jarayonida 28 sentyabr kuni O'sh shahrining Amir Temur mavzesi aholisi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda asosan o'zbek millatiga mansub odamlar ishtirok etgan. Umurbek Babanov ularning ovozini olish maqsadida mamlakatda milliy tengsizlikka yo'l qo'yilayotgani, o'zbek millatidagilarning huquqlari poymol etilayotgani, o'zbek millatiga nisbatan hukumat tuzilmalari tomonidan bosim ko'rsatilayotgani to'g'risidagi fikrlarni aytgan, dedi Bosh prokuratura rasmiy vakili Almanbet Abdurahmanov Umurbek Babanovga nisbatan jinoyat ishi ochilishi sabablarini sharhlar ekan. Biroq Umurbek Babanovning o'zi O'shdagi uchrashuv paytida saylovchilarga prezident bo'lib qolsa, mamlakatda yashovchi barcha millat vakillarining teng huquqliligini ta'minlashi to'g'risida so'zlagan nutqi noxolis odamlar tomonidan buzib talqin qilinganini bildirgan. Babanovga jinoyat ishi ochilganidan so'ng uning saylovdan keyin 23 oktyabrda Bishkek Moskva aviareysi bilan Qirg'izistondan chiqib ketgani ma'lum qilindi.
Tasdiqlab aytganman, men o'sha qaysi o'lkada ekanini realni bilmay degan. Mizam bo'yicha odamning jeket dardlari aytilmaydi, vrachning ma'qulligi yo'q. Men o'shuning uchun
uning qaysi mamlakatda ekanini aniq bilmayman. Saylovdan so'ng Babanov hammamiz bilan xayrlashib, minnatdorchiligini aytib, davolanish uchun boshqa davlatga ketayotganini aytgan. Uning qachon qaytishini bilmaymiz. Balki ertaga qaytar, balki bir haftadan keyin, dedi parlament deputati Mirlan Jeyinchoroyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar va tahlilchilar Babanovga nisbatan ochilgan jinoyat ishini muxolifatchidan siyosiy o'ch olish yoki saylovdan keyin siyosiy maydonni muxolifatchilardan tozalash amali sifatida talqin qilmoqdalar. Babanov saylov arafasida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan uchrashuv ortidan so'nggi haftalarda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida kuchaygan siyosiy ziddiyatning sababchisi o'laroq muhokamalar markazida qolayotgan edi. 15 oktyabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida Babanov prezidentlikka 11 nomzod orasida saylovchilarning deyarli 33.5% ovozini olgan. Saylovda hukmron Sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Sooronbay Jeenbekov 54% dan ko'proq ovoz olib g'olib bo'lgan.